Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. For mer enn 2,5 år siden skrev jeg en sak om drapet i dagens episode. Jeg hadde så vidt hørt om drapet før en kollega nevnte det for meg, og da jeg begynte å gjøre research til saken jeg skrev, forsto jeg at omfanget av drapet på Ingrid Marie Skotte var mye større enn jeg hadde trodd. Drapet påvirket alle i den lille byen jenta var fra, for det som skjedde med Ingrid Marie kunne ha hendt hvem som helst. Det var vel det som var så skummelt med saken, at en ung jente ble borte, uten at noen visste hvor hun var, eller hva som hadde skjedd. Bortsett fra drapsmannen, vel å merke. Etter at saken jeg skrev ble publisert, kom det veldig mange kommentarer. Jeg fikk mail fra folk som husket at saken var sånn og ikke sånn, og at jeg burde passe meg for å rippe opp i slike vonde saker. Jeg burde tenke mer på familien hennes. Tenk hvordan de følte seg hvis de leste det jeg hadde skrevet. Jeg skammet meg litt. Uten at jeg egentlig hadde behøvd det. Jeg hadde jo bare skrevet om et drap som hadde skjedd i en liten by. Ikke noe verre enn det media gjorde da de rapporterte fra for eksempel rettssaken. Likevel, denne og Baneheia-saken fikk meg til å begynne å tenke mer på de pårørende enn før. De fikk meg også til å vurdere norske saker på en annen måte enn jeg hadde gjort tidligere. Fortsatt får jeg meldinger med ønske om å ta opp saker som kanskje ikke et år gammel engang, og de kommer jeg alltid til å vente med. Noen av dem lager jeg kanskje aldri en episode om. Selv om mange i starten, noen få fortsatt, trodde at True Crime-podden bare skulle handle om norske saker, uten at jeg vet hvor den antakelsen kom fra, eller at vi i hovedsak skulle snakke om seriemordere, det ikke slik True Crime-podden er. True Crime-podden tar opp saker lytter ønsker, uavhengig av hvilket land de kommer fra. Vi tar helst saker som ikke så kjente, litt for at dere skal få høre noe nytt og spennende, og litt fordi det finnes nok informasjon tilgjengelig om Ted Bundy eller Orderud-saken, for å nevne eksempler. Vi har selvfølgelig noen mer profilerte saker også, for å sikre at innholdet i podcasten holder seg variert. Etter mange ønsker fra dere, og etter å ha tenkt meg om både 2 og 3 ganger, skal vi nå til en liten kommune øverst i vakre Gudbrandsdalen. Vi skal til Lesja i Oppland, og drapet på 13 år gamle Ingrid Marie Skotte. Velkommen til True Crime-podden. Det ikke til å stikke under en stol at Norge har vakker natur, kanskje verdens vakreste. Dype daler og høye fjell, friske elver og innsjøer, fjorder som ser ut som nasjonalromantiske malerier, og den gode, friske luften. Det også slik jeg tenker på naturen I Gudbrandsdalen, som tatt ut av et maleri gjort av Tidemann og Gude, eller bakteppet for Asbjørnsen og Mos mange nedskrevne eventyr. For Gudbrandsdalen har inspirert I hundrevis av år. Faktisk så nevnes Gudbrandsdalen I Heimskringla allerede I år 1015, mer enn 1000 år tilbake. Dovrefjell grenser til dalen, som trolig inspirerte selveste Henrik Ibsen til å skrive Per Gynt I 1867 og om trollkongen Dovregubben. OL på Lillehammer I 1994 nok et kjært minne for mange, men Gudbrandsdalen har en mørk historie også. Da Svartedauden kom til Norge I 1349, halverte byllepesten befolkningen, og under 2. verdenskrig ble flere kamper kjempet her da Norge ble angrepet I 1940. Det mye man kan nevne når det kommer til Gudbrandsdalen, og det spesielt en sak vi skal fokusere på I denne episoden. Vi skal til Lesja og til februar 1987. Ingrid Marie Skotte 13 år. Hun ble født I mars 1973, og foreldrene var så lykkelige for at det var en jente, for de hadde en sønn fra før. Nå var familien komplett med en av hver. Ingrid Marie oppkalt etter bestemødrene sine, og til daglig kalte alle henne bare Ingrid. Familien Skotte flytter etter hvert til gården Ingrid og broren vokser opp på. Der hadde de lam og hester, og Ingrid viser stor omsorg og mye ansvar for dyrene, selv om det å leke med Barbie-dukker og veninnene nok var favoritthobbyen. Hun beskrives som snill, livlig og morsom. Ingrid var en omtenksom, tøff og dyrekjær jente. Hun hadde gode veninner som hun fniste sammen med I klassetimene, og en 2 år eldre kjæreste som hun traff jevnlig. Han gikk 2 klasser over henne på skolen, men Ingrid kjente han ikke så godt derfra. Ingrid hadde truffet kjæresten og blitt bedre kjent med han da foreldrene hans kjøpte en hund av foreldrene til Ingrid. De pratet sammen på telefon, møttes på kafé eller så filmer sammen hjemme. Et typisk tenåringsforhold. Ingrid likte også å tilbringe tid med hesten sin, som hun og broren delte på. De var nære hverandre, familien Skotte. Hun oppvokst rett utenfor Lesja sentrum, og pleide å ta buss inn dit om hun hadde avtaler. Og akkurat denne ettermiddagen, den 10. mars, har Ingrid det. Hun hadde avtalt en kafetur med kjæresten, og planla å ta bussen dit. De skulle møtes 5, og Ingrid rakk akkurat å spise middag med moren sin før hun dro. Hun lånte storebrorens skinnjakke. Moren så etter henne da hun gikk ut gjennom døren og ropte ha det. Uten å vite at dette var siste gang. Hun skulle aldri se 13 år gamle Ingrid igjen. Ingrid skal møte kjæresten sin I Lesja sentrum 17. Bussene går ikke så veldig ofte, så Ingrid småløp kanskje mot holdeplassen for å rekke den, for neste buss ville være lang tid unna. Om Ingrid kommer for sent, eller bussen kanskje kjører for tidlig fra holdeplassen, umulig å vite. Kjæresten hennes vet hvilken buss Ingrid skulle ta, og når den skulle være fremme I sentrum. Han står og venter på henne der de hadde avtalt å møtes. Uansett hva grunnen var, tar ikke Ingrid bussen på ettermiddagen. Hun bestemmer seg for å haike. Ingrid og en veninne hadde haiket før, selv om de ikke fikk lov av foreldrene. Det hadde gått bra hver gang. Så det kan tenkes at Ingrid ikke var redd for å haike nå heller. Bestevenninnen skulle egentlig vært med henne denne ettermiddagen, men ble forhindret så Ingrid reiste alene. Det mørkt sent på ettermiddagen, og Europavei 69, som I dag heter E136, var kun opplyst av gatelykter som reflekterte I snøen. Flere vittner ser den unge jenta stå I veikanten med tommelen opp for å signalisere at hun ønsket skyss. Bil etter bil kjører forbi henne, men ingen stopper. Samtidig kjører 37 år gamle Per Otto Stenvåg I sin grønne Ford Granada av eldre merke på samme vei. Han har drukket flere øl og kjører uten mål og mening. Han skal ingenting, har ingen planer denne dagen, før han ser noen stå I veikanten. Det en ung jente. Hun står med tommelen opp, og han forstår at jenta haiker. Stenvåg bremser opp og stopper bilen ved siden av jenta. Han snakker med henne, og jenta setter seg inn i forsetet på bilen. En forbipasserende bil ser at en jente setter seg inn i den grønne bilen, og at bilen fortsetter videre på E136. Kjæresten til Ingrid Marie venter på henne ved bussholdeplassen. Hun kom ikke av den første bussen, men han vet at det kommer en NSB-buss noen minutter bak, og antar at Ingrid kommer med den. Det er kaldt å vente ute, og heldigvis, etter en liten stund, kommer NSB-bussen kjørende. Den svinger inn og stopper på holdeplassen, hvor flere mennesker stiger av. Flere mennesker, men ingen av dem er Ingrid. Hun begynner å bli lovlig sen. Kanskje hun ikke kunne komme likevel? Det kunne jo hende Ingrid hadde ringt hjem til han etter at han hadde dratt hjemmefra, og derfor ikke fått beskjed om at hun var blitt forhindret. Det kunne til og med hende at han hadde tatt feil av tiden. Kjæresten vil vente litt lenger, men Ingrid møter ikke opp. Han synes det er rart at hun ikke kommer, for Ingrid var til å stole på. Kjæresten reiser hjem. Ingrid kommer ikke hjem på kvelden. Moren hennes legger merke til at buss etter buss kommer og drar, uten at datteren går av. Hun er alene hjemme. Mannen hennes er på jakt, så Ingrids mamma sitter med bekymringen helt alene. Da siste buss hadde reist, ble hun redd. Dette lignet ikke Ingrid, for hun var til å stole på. Hun ringer Ingrids kjæreste, som svarer i telefonen. Kjæresten forteller at Ingrid aldri møtte opp i Lesja sentrum, og det velter seg i magen til Ingrids mamma. Datteren er forsvunnet. Hun ringer flere av Ingrids veninner, men ingen av dem har verken sett eller snakket med henne etter skolen. Klokken 9:30 ringer hun politiet og håper at de kan lete etter henne. I stedet for svarer de at hun sikkert kommer hjem i løpet av kvelden, og anbefaler henne å vente til neste morgen med å kontakte dem igjen. Hvis datteren fortsatt var borte da, skulle de sette i gang med søk. Ingrids pappa får vite at datteren er borte på vei hjem fra jakten. Han kommer hjem til sin fortvilte kone sent samme kveld. Det er mørkt og kaldt ute. Det snør, og ingen av dem sover et sekund denne natten. Politiet setter i gang søk etter Ingrid neste morgen. Det letes overalt, med hunder og det hele. Men ingen finner 13 år gamle Ingrid. Stuen er full av politi, venner og familie. De stiller spørsmål, gråter og trøster Ingrids foreldre og bror. Det er folk der hele døgnet. Velmenende bekjente kommer med mat og drikke, og alt er som et stort sirkus. Media får nyss om saken, og til slutt leter alle etter Ingrid Marie. Heldigvis. Kripos blir koblet inn. Telefonen til familien Skotte ringes ned med tips. Til slutt kobles telefonen deres direkte til Kripos sine nummer, så familien skal få slippe alle telefonene. Politiet avhører vitner, de går dør til dør i håp om at noen skal ha sett noe. Flere melder at de så en ung jente haike langs veien den samme kvelden som Ingrid forsvant. Beskrivelsene stemmer overens med hva Ingrid hadde på seg da hun sist ble sett, og tidspunktet for haikingen stemmer overens med tiden da Ingrid skulle ha tatt bussen. Politiet vet nå med sikkerhet at Ingrid haiket, og personen hun haiket med er foreløpig mistenkt. Politiet oppdaterer media fortløpende, for i slike saker er media gull verdt for å spre informasjon, men også for å innhente informasjon. Hele Norge lot seg engasjere, og de som hadde vært i området ringte og fortalte det de visste. En person mener han så Ingrid sette seg inn i en grønn bil. En annen kan bekrefte dette. Nå har politiet og Kripos noe konkret å gå etter, selv om det ikke er så mye enda. Folk begynner å snakke, og teorier tar form. Er Ingrid kidnappet? Ingen løsepengekrav er kommet, så teorien om at hun holdes fanget er tynn, men kan ikke utelukkes helt. Dagene og ukene går, og selv om familien Skotte gjør så godt de kan for å holde motet og håpet ved liv, blir hver dag som en påminnelse om at dette kanskje ikke ender godt likevel. Ingrids veninner avhøres. De innrømmer at de har haiket før, selv om de ikke fikk lov. Ingrids kjæreste får media på døren. Han mener at forholdet deres ble blåst opp i media, og betegner selv forholdet som en uskyldig ungdomsforelskelse i et intervju med VG+, i 2017. Lørdag 21. mars 1987, Dyrkornstranda i Stordal kommune. 37 døgn etter at Ingrid Marie Skotte sist ble sett, er en ung kvinne ute og går tur med barnet sitt. Barnet prater i vei og peker på både det ene og det andre på bakken og i grøftekanten, slik barn gjør. Under denne turen peker også barnet på noe annet, som ligger i en skråning. «Se, en dukke», sier barnet. Moren ser opp, og ved første øyekast kan det ligne en dukke. Men det er ikke det. Det er en død person, helt hvit i huden. Personen bærer preg av å ha ligget lenge ute. Politiet kommer til stedet fort og sperrer av området. Personen i skråningen er ikke gjenkjennbar, siden eksponering for vær og vind over tid vil gjøre at ansiktstrekk og kjennetegn forsvinner når døden inntreffer. I mars kan det være varmt ute, og forråtnelsesprosessen skjer raskere i varme temperaturer. Selv om det ikke var så lett å se om like var Ingrid, ga klærne og skoene på like flere indikasjoner på det. Det er heller ingen savnede med lignende beskrivelse i området, annet enn Ingrid. Og om det er Ingrid, har hun ligget ute lenge. Den lille kroppen blir tatt inn til obduksjon, og det bekreftes at Ingrid Marie Skotte, 13 år, er funnet død. Hun skulle ha fylt 14 år den 13. mars. Lensmannen kommer til familien Skottes gård og tar dem inn på et rom, bort fra alle venner, bekjente og familiemedlemmer, og media forståelig nok. Inne på rommet får de vite at Ingrid er funnet død i en skråning, og at hun er drept. Så var alt håp ute. Obduksjonen avslører at Ingrid ble voldtatt flere ganger, og deretter kvalt til døde. Det går ikke an å forestille seg hva hun må ha tenkt, og hvor forferdelig hun må ha hatt det. Hva hun gikk gjennom, og hvor redd hun må ha vært da voldtektene og kvelingen sto på. Igjen er teorien om at Ingrid ble plukket opp av en bil langs veien da hun haiket, og at sjåføren av denne bilen er gjerningspersonen. Under Ingrids sko blir det funnet lakkrester fra en grønn bil, som stemmer med det vitner tidligere har fortalt politiet. De etterlyser alle grønne personbiler som var i området da Ingrid forsvant, og flere tips kommer inn om en grønn Ford Granada og en mann som kjørte den. Etter enda flere tips blir en 37 år gammel mann fra Ålesund tatt inn til avhør den 29. mars 1987. Han eier en grønn bil, en Ford Granada. Han heter Per Otto Stenvåg og er en fraskilt familiefar med flere barn, og har en broket fortid som tydelig kan sees i politiets register. 78 døgn etter at Ingrid Marie Skotte forsvant, kun kort tid etter at avhøret starter, tilstår Stenvåg bortføringen, voldtekten og drapet på 13-åringen. Han fremstår som en angrende synder. Det virker som om han forstår hva han har gjort. Stenvåg bryter sammen og innrømmer alt. Politiet har også flere bevis som knytter Stenvåg til drapet. Et teppe i bilen hans med Ingrids blod på, og en teiprull som er av akkurat samme type som den Ingrid var bundet med. Stenvåg blir også filmet av et overvåkningskamera på en bensinstasjon, Esso i Nørvegata i Ålesund, der man kan se han rengjør bilen sin grundig, etter at Ingrid forsvant. Stenvåg forteller i detalj hva som skjedde med Ingrid. Han hadde plukket henne opp langs veien ved E136, fordi hun sto og haiket. Han kjørte rundt 3 mil i retning av Lesja sentrum. Deretter stoppet han bilen og gikk ut av førersetet med en teiprull i hånden. Han tvinger Ingrid til å legge seg ned på gulvet i forsetet, og teiper hendene og bena hennes så stramt at hun ikke kan bevege seg. Han lukker døren til passasjersetet og går tilbake til førersetet og setter seg inn. Han starter motoren og kjører mot Ålesund. Per Otto Stenvåg stopper to ganger på veien for å voldta Ingrid, og mens han kjører rundt, drikker han, ifølge sin egen politiforklaring, cirka 50 flasker øl og 2-3 flasker vodka. Stenvåg holder Ingrid fanget i bilen sin i om lag 30 timer, mens han kjører hvileløst rundt på forskjellige veier i Møre og Romsdal. Han vet til slutt ikke hva han skal gjøre, og får panikk når han hører på radio at Ingrid er etterlyst. Ved foten av Trollstigen stopper han bilen igjen. Han har bestemt seg. Jenta må dø, og han prøver å kvele henne. Men Ingrid dør ikke, så han henter et tau og legger henne i bagasjerommet og forsøker igjen. Denne gangen er det lettere, og 13-åringen dør til slutt. Ved skråningen mot Dyrkornstranda dumper han datteren, søsteren, barnebarnet, venninnen og kjæresten Ingrid som søppel. Hun er langt hjemme fra trygge Lesja. Ingrids foreldre bestemmer seg for å være med og hente datteren hjem. De kjører sammen til Ålesund og ser den lille kisten ligge bak i bårebilen. Bårebilen kjørte først, mamma og pappa etterpå. Det var fint vær til å være en så mørk dag. Da de kom over grensen til lille Lesja, flagger hele bygda på halv stang. De hadde mistet en av sine egne. Ingrid begraves den 27. mars 1987, og kirken fylles av de vakre tonene fra Johann Sebastian Bach sin Air. Kirken er full av familie, venner og klassekamerater til Ingrid. Rettssaken starter i oktober 87, og Ingrids foreldre og bror er i salen hver dag. De fikk høre alt Per Otto Stenvåg sa, selv om han ikke turte å forklare seg den første dagen. Den eneste gangen Ingrids bror og foreldre gikk ut, var da bildene av henne fra Dyrkornstranda ble vist. Den 17. oktober 1987 dømmes Per Otto Stenvåg til lovens strengeste straff, 21 års fengsel med 10 års sikring. Han klager dommen inn til Høyesterett, men den fastslås og opprettholdes den 21. februar 1988. Han skal sone straffen i Gjøvik fengsel. Stenvåg stilte opp på et intervju i VG i 1988, og der sa han noe som vitnet om at han angret på det han hadde gjort. «Jeg kjenner meg ikke som noe beist, men etter det jeg har gjort, har jeg lite å fremføre til mitt forsvar. Jeg tror aldri jeg kan klare å se noe menneske i øynene igjen og føle meg som en likemann. Livet mitt er ødelagt. Det jeg har klart selv. Ingen andre er å klandre», sa han. Den 17. mars 1988 blir Stenvåg funnet død på cellen sin. Han knøt sammen noen laken fra sengen sin og hang seg. Han la igjen to selvmordsbrev som fortalte at han med vilje valgte å dø. Det er rart å tenke på at han i dag sannsynligvis ville vært en fri mann som hadde levd iblant oss. Det er rart å tenke på at den straffen han fikk ikke egentlig måler seg med den straffen Ingrid fikk. Hun måtte bøte med livet på grunn av en alkoholisert mann som tok for seg av noe som ikke var hans rett til å ta. Han angret etterpå, det er det ingen tvil om, og han klarte ikke å leve med det han hadde gjort. Det er mange som må leve med det han gjorde. Familien hans, Ingrids familie og venner, og det samfunnet som plutselig ble sentrum for en brutal og hjerteskjærende drapsak. En drapsak hvor offeret var et barn. I år er det 32 år siden Ingrid ble drept, og mange husker saken som om det skjedde i går. Vi i True Crime-podden er så glade for å være i gang med ny sesong, og selv om det er godt med ferie, synes jeg alltid hverdagen er best. Det er jo flest hverdager, og derfor er det viktig å gjøre noe ekstra ut av hver dag, slik at det ikke blir for kjedelig. Derfor er jeg glad for at dere hører på True Crime-podden, og gjør den til en hverdagsrutine. For noen betyr True Crime-podden starten på ukens beste dag, fredag, mens andre hører på mens de vasker huset eller triller tur med baby. Takk for at jeg får være med dere i hverdagen, og takk for at dere er med i min hverdag. Har dere tips til litt uvanlige drapsaker, kontakt meg på Instagram, som heter True Crime Norge, eller send mail til post@truecrimenorge.no. Selv om jeg ikke lenger har mulighet til å svare på alle henvendelser, lover jeg at hvert forslag registreres. Vi høres igjen neste uke. Til neste gang, ta vare på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Pod.
Moderne media.
Hei, kjære lytter. Det du nå hører en episode av True Crime-podden som vanligvis kun ville ha blitt publisert i Untold. Som en liten overraskelse har vi i mai bestemt oss for å gi deg en liten smakebit på hva man får som Untold-kunde. I Untold får du nemlig en ny, helt reklamefri episode av denne podcasten hver eneste uke. Her finner du også Skrekkpodden, Synderne og True Crime-podden dokumentar, samt miniserier som Historien om O.J. Simpson og Doktoren fra Drammen, så det nok å høre på for deg som liker mørke fortellinger. Last ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.